Nozim Studio.com.
Buzulib ketdi qizli, uylanamiz kimga? O'rnimizni asolmaydiganlar ko'paydi nega? Ba'zi yigitlar orasida hozir bu mavzu urf. O'tmishni surishtirganda yana turtamiz uf. Hayol buzul, lekin o'zimiz uchun to'rimiz. Qizlar buzuldi, lekin bosh oldachi o'zimiz. Qiz ko'nglini eritamiz, sevaman deb ko'zga qarab. Lekin nechun boshqa tomonga ketadi qo'limiz. Chaplanib bo'yanib to'chi sochi kiyimlar. Yomonlimiz orqadan, lekin asli ko'z o'ynadi. O'zimiz zo'r ekandir bahoni beradigan. Yurak bilanmas aslida ko'z bilan sevadigan. Axir shu muhitga sababchi bo'lgan biz emasmi? Qizni o'rnomusini olgan u ham erkakmasmi? Qalamiz qiliqlarni o'rgatgancha nafsni o'ylab, ularga shu yo'llarni ochib bergan biz emasmi?
O'zgudagi biz ancha zamonlar mo'qilda bu xayollarimiz. Ashqa muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi masalalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmalikim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersa qiz. Ey, qayta dunyo degani bor.
Do'stlarga maqtanamiz etib qizni qiliqlar. Va o'sha qizni kimdir yaxshi niyatda oladi. Peshonaga yozmagan-ku bu qiz endi yaroqsiz deb. Shu tufayli esiz ketdi qancha oylik buzilib. O'tiribdi qarshingizda ikki turdagi ayol. Biri asli xolida, biri pardoz qilgan to'p. Qani endi tarbiyami yoki muhimmi chiroy? Qanolalik chiroylisi bizga yoqadi ko'proq. Ko'cha-ko'yda qaramaymiz tarbiyali qiz bo'lsa. Bizni e'tiborni tortar ko'pincha qomatlisi. Qizlar balki hozir boshqa ko'rinishda bo'lardi agar bizga yoqqanida haqiqatdan oddiysi. Shu sababdan ko'zni ochib fikr qilaylik biroz. Bu ishlarda bizning ham qo'limiz bo'lgani rost. O'zimiz nafsni tarbiyalab o'zgartirsak muhitni, inshaalloh juftimiz ham bo'lar albatta shunga
mos. O'zgudagi biz qancha zamonlar mo'qilda bu xayollarimiz. Tashqi muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi narsalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmalikim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersa qiz. Ey, qayta dunyo degani bor.
Bu qo'shiq kimgadir yoqar, kimdir qotirar ensa. Kimdir o'ylanib o'zgarsa, kimdir beparvo kulsa. Biz shunchaki bor narsani qo'shiq qilib kuyladik. Bu aql o'rgatishmas, bu haqiqat mazasi. To'g'ri, asli nafsi buzuq qizlar bizda yo'q emas. Ularga gap tugul, hatto kaltak ham ta'sir qilmas. Ammo hamma o'zi uchun javob berar, unutmang. Alloh o'zi barchamizga yo'l ko'rsatsa ajabmas.
O'zgudagi biz qancha zamonlar mo'qilda bu xayollarimiz. Ashqa muhitga doim aldangan bu ko'zimiz. Ba'zi narsalarda aybdor ko'proq o'zimiz. Bilmalikim ko'p o'zgudagi biz. Axir bor ko'z singlimiz yoki opalarimiz. Kayf safo yo'lida to'xtamaydi nafsimiz. Erta farzandlar orasida Alloh bersa qiz. Ey, qayta dunyoga